6. fəsil.
İsa oradan çıxıb öz məmləkətinə getdi. Şagirdləri də ardınca getdilər. Şənbə olan kimi İsa sinagogda təlim verməyə başladı. Çoxları onu eşidəndə heyrətə gəlib deyirdilər:
"Bu adama bu şeylər hardandı? Buna verilən bu hikmət nədir? Onun əlləri ilə yaradılan bu möcüzələr bəs nə deməkdir? Məryəmin oğlu, Yaqub, Yusif, Yahuda və Şimonun qardaşı Dülgər bu deyilmi?
Bacıları burada aramızda deyillərmi?"
Və hirslənib onu rədd etdilər. İsa da onlara dedi:
"Heç bir peyğəmbər öz məmləkətindən, əqrəbaları arasından və evindən başqa yerdə şərəfsiz deyil."
Orada heç bir möcüzə yarada bilmədi. Ancaq bir neçə xəstənin üstünə əllərini qoyub onları sağaltdı və onların imansızlığına təəccüb edirdi. Sonra isə ətraf kəndləri dolaşıb təlim verirdi. 12-ləri öz yanına çağırıb onları 2-2 xalqın arasına göndərməyə başladı. Onlara murda ruhlar üzərində səlahiyyət verdi. Onlara göstəriş verdi ki, yolçuluq üçün tək bir dəyənəkdən başqa heç bir şey götürməsinlər. Nə torba, nə çörək və nə də kəmərlərində pul götürsünlər. Amma dedi ki, səndəl taxsınlar və iki köynək geyməsinlər. Və onlara dedi:
"Hansı yerdə bir evə girsəniz, o yerdən çıxana qədər orada qalın. Hansı yerdə sizi qəbul etməsələr və sizi dinləməsələr, oradan çıxarkən onlara şəhadət olsun deyə ayaqlarınızın altındakı tozu çırpın. Sizə doğrusunu deyirəm, Sodom və Homorranın halı qiyamət günündə o şəhərin halından daha asan olacaq."
Onlar gedib təbliğ edirdilər ki, insanlar tövbə etsinlər. Çox cinləri qovur və xeyli xəstələrə yağ sürtüb onları sağaldırdılar. Hökümdar Herod bu əhvalat haqqında eşitdi. Çünki İsa'nın adı məşhur olmuşdu. Bəziləri deyirdilər:
"Vəftiz edən Yahya ölülərdən dirilmişdir. Buna görə onda belə bir möcüzəli qüdrət görülür."
Lakin başqaları deyirdilər:
"İlyasdır."
Digərləri isə deyirdilər:
"Qədim peyğəmbərlərdən biri kimi bir peyğəmbərdir."
Lakin Herod bunu eşidəndə dedi:
"Başını kəsdirdiyim Yahyadır. O dirilmişdir."
Çünki həmən bu Herod, qardaşı Filipin arvadı Herodiyasdan ötürü adam göndərib Yahyanı tutturmuş, zindana attırmışdı. Ona görə ki, Herod o qadınla evlənmişdi. Çünki Yahya Heroda demişdi:
"Qardaşının arvadı ilə evlənmək sənə qadağandır."
Herodiyas isə ona kin saxlayıb onu öldürmək istəyirdi. Lakin bunu edə bilmirdi. Çünki Herod Yahyanın salih və müqəddəs bir adam olduğunu bilərək ondan qorxur və onu qoruyurdu. Onu dinlədiyi vaxt çox heyrətlənirdi və onu sevinclə dinləyirdi. Herodun anadan olan günündə əyanlarına, minbaşılarına və Qalileyanın adlı-sanlı adamlarına ziyafət verdiyi münasib gün gələndə, Herodiyasın qızı içəri girib rəqs etdi və bu, Herodun və qonaqlarının xoşuna gəldi. Hökümdar qıza dedi:
"Məndən nə istəyirsən dilə, sənə verəcəyəm."
Və and içərək qıza dedi:
"Məndən nə istəsən, hətta hökümdarlığımın yarısını belə istəsən verəcəyəm."
Qız da çıxıb anasına dedi:
"Nə istəyim?"
Anası:
"Vəftiz edən Yahyanın başını,"
deyə cavab verdi. Qız dərhal tələsik hökümdarın yanına qaçıb dedi:
"Vəftiz edən Yahyanın başını birsini içində, indi mənə verməni istəyirəm."
Hökümdar çox kədərləndi, lakin and içmişdi və qonaqlara görə qızı rədd etmək istəmədi. Hökümdar dərhal cəllad göndərib Yahyanın başını gətirməsini əmr etdi. Cəllad da gedib zindanda Yahyanın başını kəsdi. Başını bir sini içində gətirdi və qıza verdi. Qız da anasına təqdim etdi. Yahyanın şagirdləri bunu eşidəndə gəlib meydini götürdülər və onu qəbirə qoydular. Həvarilər İsanın ətrafına toplaşıb, nə etdiklərini və nə təlim verdiklərini ona danışdılar. O da onlara dedi,
Siz təklikdə sakit bir yerə gedin və biraz dincəlin.
Çünki gəlib gedən o qədər idi ki, qidalanmağa belə vaxtları yox idi. Onlar təklikdə qayıqla sakit bir yerə getdilər. Gedəndə xalq onları gördü, bir çoxu da onları tanıdı və bütün şəhərlərdən piyada qaçıb onlardan qabaq ora çatdılar və onun yanına toplaşdılar. İsa qayıqdan çıxıb böyük bir izdihamla qarşılaşdı və onlara yazığı gəldi. Çünki çobansız qoyunlar kimi idilər və onlara çox şeylər öyrətməyə başladı. Artıq vaxt gec olduğundan şagirdləri gəlib ona dedilər,
Bura çöllükdür, artıq vaxt da gecdi. Onları bırax ki, ətraf şəhər və kəndlərə gedib özlərinə yemək alsınlar. Çünki yeməyə heç nələri yoxdur.
O isə onlara cavab verib dedi,
Onlara siz yemək verin.
Və ona dedilər,
Gedib 200 dinarlıq çörək mi alıb onları yedirdək?
O onlara dedi,
Nə qədər çörəyiniz var? Gedin, baxın.
Onlar da öyrənib dedilər,
5 çörəyimiz və 2 balığımız var.
İsa onlara hamını dəstə-dəstə yaşıl otun üstündə oturtmağı əmr etdi. Onlar da 100-100, 50-50 dəstələrlə oturdular. İsa 5 çörəklə 2 balığı götürdü, göyə baxaraq Allaha şükür etdi və çörəkləri bölüb şagirdlərinə verdi ki, xalqa paylasınlar. 2 balığı da hamının arasında payladı. Hamı yeyib doydu. Çörək parçalarından və balıqlardan artıq qalan tikələrdən 12 dolu səbət yığdılar. O çörəklərdən yiyənlərin sayı təqribən 5000 adam idi. İsa dərhal şagirdlərinə əmr etdi ki, qayığa minib özündən qabaq o biri sahilə, Betsaydaya keçsinlər. Bu arada özü xalqı buraxacaqdı. Onları yola salandan sonra dağa dua etməyə getdi. Axşam düşdükdə qayıq gölün ortasında, özü isə tək quruda idi. Onların güclə avar çəkdiklərini gördü, çünki külək onlara qarşı idi. Gecənin 4-cü növbəsi radələrində gölün üzəri ilə yeriyərək yanlarına gəldi və onları keçmək istədi. Lakin onlar onu gölün üzəri ilə yeriyən görəndə bir xəyalət güman edib bağırdılar. Çünki hamı onu görəndə təlaşa düşdü. Lakin İsa o anda
Cəsur olun, mənəm, qorxmayın
deyərək onlarla danışdı. Yanlarına qayığa mindi. Külək də sakitləşdi. Onlar isə içlərində son dərəcə təəccüblənib heyrətləndilər. Çörəklərin hadisəsini anlamamışdılar. Çünki zehinləri kütləşmişdi. O biri sahilə keçib Ginisarda quruya çıxdılar və orada qayığı bağladılar. Onlar qayıqdan çıxanda xalq İsanı tanıdı. Bütün ətraf yerləri tələsik dolaşırdı. İsanın harada olduğunu eşidərək xəstələri döşəklərdə daşıyıb ora gətirməyə başladılar. O istər kəndlərə, istərsə də şəhərlərə və təsərrüfatlara, haraya girirdisə xəstələri meydanlara yığırdılar. Xəstələr də yalnız onun paltarının ətəyinə toxunmaq üçün ona yalvarırdılar və toxunanların hamısı sağalırdı.